Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Mjekët paralajmërojnë bojkotim të punës nëse nuk ju rriten pagat. Përplasjet e brendshme politike dëmtojnë imazhin e Kosovës në dialogun me Serbinë në Bruksel, vlerësojnë analistët. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Javëve të fundit krerët institucional të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj janë përplasur me deklarata në favor dhe kundër idesë së ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se përplasjet e tilla janë reflektimi i përçarjes dhe mungesës së një konsensusi politik për çasjen dhe i dialogut të Brukselit. Sipas tyre, këto përplasje krijojnë pozicion të pafavorshëm të Kosovës në këtë dialog. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Përplasjet me deklaratat të krerëve të institucioneve më të larta të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj shpërfaqin skajshëm mungesën e një konsensusi të spektrit politik institucional lidhur me çasjen dhe dialogut me Serbinë në Bruksel, por edhe rivalitetet e moçme politike vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Së fundmi, kryeministri Radinaj të mërkurën në një emision të televizionit Klan të Shqipërisë duke kundërshtuar idenë ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të cilën presidenti Thaçi e quan korrigjim të kufirit, ka thënë se kufit që i kanë vendosur çizmet, vetëm çizmet i garantojnë. Nuk lejoj të prekën kufit tan, ka thënë Haradinaj. Duke ju referuar kësaj deklarate, presidenti Thaçi ka thënë të njëjtën se ata që po flasin për luftëra nuk është duke i penguar. Kush të ketë qejf, le tanis kur të dojë dhe luftërat nuk zhvillohen në emisionet televizive, por në istikame, ka thënë Thaçi. Arton Demhasej, drejtori i organizatës qeveritare Qohu, duke folur për Radion Evropa e Lirë, i vlerëson të dëmshme përplasjet përmes deklaratave të presidentit Thaçi dhe të kryeministrit Haradinaj.
Po pa dyshim që janë rivalitete politike, që kanë qenë edhe para se me ekzistu kjo qeveri që sot e kemi. Kemi një non presidentin cili kërkon korrigjim vjet, dhe në anën tjetër kemi kryeministrin cili në asnjë anë nuk lejon që të preket via kufitore që ka qenë çështë e sqaruar edhe me pakon e atij sajt. Qeveria ka mbrojtur edhe një grup caktuar për me dialogu, që në një farë mënyrë më ia pamundsu presidentit diskutimin e çështjes së kufive. Nëse udhëhecit kryesor të institucioneve, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit nuk pajtohen për mënyrën se si duhet negociohet në dialog me Serbinë, edhe cilat duhet të jenë ato vijat e kuqe për çka nuk duhet diskutohet, atëherë unë konsideroj që ky është një problem shumë i madh.
Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se përplasjet verbale ndërmjet krerëve institucionale tregojnë mungesën e koordinimit ndërinstitucional dhe se ndërmjet tyre nuk ka shkëmbim informacionesh se për çka është duke u diskutuar në procesin e dialogut.
Shihet që është një proces që pothiqet ti presidentit Thaçi, qeveria me anë vendimit që ka marrë para disa muajsh ja ka dhënë aprovimin dhe ka hek mandatin prej vetes duke bërë atë të presidentit Thaçi për me manaxhu këtë proces. Ka qenë vetë kryeministri Radina që ka thonë që unë nuk kam kohë më marrë këtë proces. Fakt po reflektohet që mungesa e koordinimit në mes institucioneve është problem, pasi po kemi mesazhe të ndryshme nga krerët institucionale dhe po shihet që se reflekton pastaj në një mungesë një qëndrimi unik shtetëror të Kosovës.
Mungesa e koordinimit të krerëve institucional, sipas njohësve të zhvillimeve politike, do t'i hapë mjaft probleme Kosovës në pozicionimin e saj në dialogun e Brukselit, si dhe për çasjen ndaj këtij dialogu. Demasaj thotë se kur mos marrëveshjeve ndërmjet krerëve institucional ushtohet edhe mospajtimi i opozitës për çasjen ndaj dialogut, kjo e vë Kosovën në pozitë mjaft të pafavorshme në këtë proces.
Kur presidenti thotë që shkon të negocion në Bruksel për një temë të tillë, atëherë duhet me llogaritë që për këtë nuk ka përkrahjen e fillimisht institucioneve të Kosovës e pastaj as partive tjera politike. Sepse ai mund të më qenë diskutim pastaj ose në emrin e tij personal ose vetëm duke bazuar në institucionin e presidentit dhe jo të institucioneve tjera. Por që është një pozitë shumë e disfavorshme që Kosova ne vendos po ashtu pozitë të disfavorshme e forcon pozitën e Serbisë dhe ashtu të forcumës që shikohet.
Mendim të ngjashëm ka dhe Krasniqi.
Një përçarje e tillë apo mos ekzistimi i një shansi unike të shtetit të Kosovës në këtë proces, patjetër si mund ta ndëmtoj Kosovën edhe qëndimin apo pozicionin e saj në këtë dialog.
Sidoqoftë, Krasniqi ka thënë se pavarësisht faktit që Kosova dhe Serbia janë pjesë e negocimit, negociatave të lehtësuara nga Bashkimi Evropian. Në këtë proces janë të përfshirë edhe faktorë të tjerë të fuqishëm ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se në Kosovë përdoren shumë lojrat online pa pagesë, të cilat nuk ofrojnë siguri të lartë. Sipas tyre, adoleshentët dhe fëmijët janë më të rrezikuar nga përdorimi i tyre për shkak të mundësisë së indoktrinimit dhe rekrutimit nga ana e ekstremistëve. Këto lojra ofrojnë mundësi bisede mes përdoruesve nga mbar bota. Organizatat joqeveritare që merren me mbrojtjen e fëmijëve në internet thonë se rreziku i indoktrinimit është i lartë dhe se prindrit duhet të kenë kontroll të reptë ndaj fëmijëve dhe adoleshentëve përdorues të këtyre lojrave. Raporti përgatitur nga Kestrin Kumnova.
Egzoni dhe Raimondi, njëri 17, tjetri 19 vjeçar, luajnë me orë të tëra lojra përmes internetit. Ata gjatë kësaj kohë bisedojnë me lojtarë tjerë nga gjithë bota përmes mundësisë që këto lojra ofrojnë të bashkëbisedimit ndërmjet përdoruesve.
Luaj lojra online me telefon rreth 4 orë në ditë, gjatë luajës zhvilloj biseda të ndryshme me bashkëtorë të tjerë. Vetëm rreth lojrave.
Unë luaj lojra diku rreth 5-6 orë në ditë dhe gjatë gjithë kohës kam kontakte me njerëz të huaj.
Edhe pse Egzoni dhe Raimondi thonë se bisedojnë me persona të panjohur kryesisht rreth lojës që luajnë, ekspertët e sigurisë kibernetike tërheqin vërejtjen se të rinj që bëjnë aktivitete të tilla online janë të ekspozuar ndaj mundësisë së rekrutimit dhe indoktrinimit nga ana ekstremistëve. Ekspertët dhe organizatat që merren me mbrojtjen e fëmijëve në internet thonë se shumica këtyre lojrave ofrojnë biseda ndërmjet përdoruesve dhe se në këtë mënyrë fëmijët dhe adoleshentët mund të jenë cak i grupeve të ndryshme të ekstremistëve. Teuta Zymeri, drejtoreshe Qendrës për Studimet e Avancuara, thotë se rreziku i anonimitetit është shumë i madh tek këto lojra, pasi fëmijët dhe adoleshentët nuk kanë njohuri se me kënd po luajnë dhe komunikojnë.
Lojrat shpesh kanë vetë edhe përdorimin e çeteve, mesazheve të shkruara apo edhe mesazheve me z. Dhe në këtë pikë bëhet zhvillimi i gjuhës urrëties, marrja e dhënave personale, manipulimi me fëmijë edhe të rinj për qëllime të ndryshme siç janë për qëllime pornografike, seksuale, qoftë edhe për qëllime të radikalizmit të fëmijëve apo të rinjve.
Edhe pse shumica këtyre lojrave kanë të kufizuar moshën e cila mund të kyçet, megjithatë ky kufizim sipas ekspertit të sigurisë kibernetike Mentor Hoxhaj është lehtë i kalueshëm nga ana e fëmijëve dhe adoleshentëve pasi ata gjejnë mënyra të ndryshme të identifikimit.
Kemi dy rreziqe të cilat fëmijët e ekspozuar, rreziqe të lojrave të ndryshme të rrezikshme, ekspozimi të fëmijëve ndaj